Muchísimas gracias por irnos a acompañarnos en esta cita tan simbólica como especial, que o inicio das festas do San Froilán, San Froilán 2023, darlle a benvida pues, a Sonia Villapol, a pregoeira deste ano, un placer terte de pregoeira, terte na nosa cidade, a tua cidade, al final, non sei se da tua de toda a provincia, e acaba de asignarnos no libro de ouro, voulle pedir que nos faiga, pois, pues, lectura do que...
Pois moitas grazas, o que escribo foi que estou moi honrada e agradecida de pola acollida, sin dúbida na miña cidade, que é unha investigadora na diáspora, pregou San Froilán, é un reto tanto emocionante como, como intimidante ao mesmo tempo. Non? Moitas grazas, Lugo, por abrir a muralla e establecer estas pontes entre Galiza e a diáspora científica. Non, escribo San Froilán, moito agradecido, estou aquí.